Eta tertuliarako prest ditugu telefonoaren bertze aldean, alde batetik Eneritz Zabaleta, egunon Eneritz.
Bai, egunon.
Eta bertzetik Asier López, egunon Asier.
Kaixo, egunon.
Bueno, ze moduz, joak idaz zuen uda. Eneritz.
Bueno,
bai, ez, badoare, niko, bai honako besten biara munak pasatzen, baina ez da bizi.
Errekuperatzen hasia.
Hori da, hori da.
Eta zu Asier?
Ba, udan bai, baina oendik udari dagokion oporraldia, oendik ikusi gabea dakat, así que, bueno, bi azte barru esango dituzen mozko da izan dudan, orduan txasiko ditut oporrak eta.
Bueno, laster beraz, lan pixkat eta gero izango duzu merezi duzun deskantsua. Bueno, bigote gaur hain bat gai, landu nahiko genituzke hemen, karelean, eta asteko eta behin, bueno, Madrilera begira jarri nahiko genuke, ba, atzo Espainiako gobernuak aurkeztu zituelako aurrekontuak, eta bueno, ba, alde batetik sorpresa izan da, ba, bai Kataluniari eta baita Euskal Herriari, ba, diru gehiago, bideratuko diotelako 2016an, eta ez dakit, galdetu nahi nizuen, ea bigarren intentzio bat edo ikusten aldu zuen zuek 2016ko proposamen horretan, aurrekontu egiten, gainera ere hartu behar da kontutan, Espainiako hauteskundeak, baina lau hilabete lehenago aurkeztu dituztela.
Bai, bo, neri iruditen zait, azken, hor buta duzun azken intzak, bere biziko garrantzia duela, ez, kanpaina elektoraleko aurrekontu batzuk direla, bai Kataluniari eta bai Euskal Herriari ematen zaion diru kopuruan, bai igoerak badirela, baina oroar ba, ikusten da badela boron bate bat, ez, ba, diru partidak igotzeko eta pixka bat alde batetik saltzeko Espainiar estatuan krisia genitua dela eta bestetik ere bai bozka batzuk erosteko edo bederen intentzio hori ikusten diot eta alde batetik nik hori ikusten dut gehien bat prozesu honetan aurkeztu diren aurrekontu hauetan.
Asier?
Bai, abuztuan aurrekontuak orkeste eta oso iku izaten eta jakin jote fundak hortartean egonik ze izanik ez nahiko nabarmena dirudi. Eta, bueno, kopurutan sartutan ikustez bankuak eta ere ikuntza enpresak zein bueno, horren zerbitzura den alderdi politikoak ere batzuk pozik egongo direla izan ere diruta horren onuradun bakarrak hoiek izango direlako momentuz, ezta? Lehen eurotik azken eurora arte. Izan ere, denotakigun bezala, atxetean jaten aidan diruta momentuz, horren atzean zalantza asko gabe, ez da baidan zartu gabe, izan ere, atxetean inguruko ez da baidarik ez baita egon, hori inposatu indute herritarrekin galdetu edo konpartitu gabe, inoiz egin den obrarik handiena eta garestiena izan da ere, baina esan bezala, zalantza asko daude, izan ere, inoiz amaitzen baldin bada obra hori, oraindik ezakigu, ia ekonomikoki bideragarria izango ote den, izan ere, obra amaitzeko batu dute, hau bezalako dirutzak jaso beharko lukela, hemendik eta 10 urtetara. Ez, horrein jaso dituen egun kamioi horiek errepikatu beharko ziren urtero aurrekontuetan, hori nek ez ikusten da krisi garai hauetan, eta gainera horretik lotuta, ez da Euskal Herriari dagokion gauza bat, basik eta hori lotuneak behar ditu bai hegoalderantza eta bai iparralderantza eta horiek ez baian daude. Eta gainera horri gehitzen badiogu, martxan egongo balitz ere, ia errentagarria izango ote dan, trenak berak, osea, behar dituen gastu aurre egiteko gai, oso eztabaidagarria da, aurrekontu buenatzean dagoen asmoa, eta batez ere nik uste nahi politiko garbi bati erantzuten diola. Ezta.
Eta, Asier, zuri zehutzen zaizu adibidez Kataluniari ere diru partida hori handitzea?
Bueno, ikuspegi berdinetik planteatu genezake, ez da, justo Katalunian momentu historiko baten aurrean dagoen garai hauetan dirua edo berrien arteko harreman ekonomiko beti ezaian egon den, eta inkluso, bueno, eztabaida Katalunia eta Espainiaren arteko, ba, bueno, eztabaidaren muinan ere badago oso arrazoi ekonomiko garbiak, ez? Ba, batez ere, Kataluniako eskuinak ere bizen duen Espainia lapurten gaitu lelo horri tiraka, ba, bueno, hor tartean egon da, ez? Espainiak eta Katalunian arteko erlazio ekonomiko horren araberako izan da. Eta kasu honetan, ba, bueno, Pepek jakina bere karta mugite ditu, bera banatze ditu pastel ekonomikoaren zatiak, eta kasu honetan, ba, nik ikuspegi horretatik okatuko nuke hor dirua handitzea kasortzen, eta Euskal Herrian, ba, kontrako esan da, ez? Hori ez dugu aipatu, baina diruare, diru kopuru orokorra jeitsi da.
Bueno, aipatu behar da, bueno, HT-ak ingurumenan kalte handia egingo dula, eta ingurumena zere hauniz zolastu da aste honetan bertze, ba, etxe zuriko barak Obamak, ba, aldaketa klimatikoari aurre egiteko plana aurkeztu duelako, eta honek ere, ba, rasoiek egin bezala hauteskundeak baino hilabete batzuk lehenago aurkeztu du plan hori, ez dakit irakurtzeko aukera izan duzuen, erronka oso zailak jarri ditu, ze hobi kutsadura asko, jetxinek baitu 2030erako, ez dakit eneritz iduritzen zaizu Barack Obamak aurkeztutako plan hau egingarria da, edo hau ere hauteskundeei begira egindakoa da?
Bero, nik ikusi eta irakurri izan dudanen arabera, ba, egia da alde batetik lehen aldia dela ba, estatu batuek justuki mundu honetan ba, pertsonaka eta bueno, balio absolutetan ere uste dut hor txinarekin batera daudela kutsadura gehien sortzen duen estatua izanik, ba, lehen aldia dela ba, aipatzen dutela eta helburu zifratu batzuk ematen dituztela, erran ez, ba, CO2 emisio horiek jausteko plan bat edo aurkezten dutela, eta hori ba, bueno, berrikuntza bat da, eta azpimarratzekoa, gero egia da, ba, hori ba, Barack Obamaren azken mandatua dela, eta ba, presidenteek beti badute, ez, pixkat haien marka edo haien traza usteko borondatea, Clintonek garaian, ba, Israel eta Palestinaren arteko gatazka konpondu nahian zine izan zuen marka hori, ba, or, ba, dirudi Obamak horrekin nahi duela egin. Gero, bai, iduritzen zait, ala ere nahiz eta ba, hori kopuruak eta handiak izan, nahiko plan partziala dela, eta ongi ulertu badut, ba, bakarrik enpresen emisioetara mugatzen da, eta ba, batipat ba, zentral termikoen emisioak mugatze aldera eginiko plan bat dela, beraz, ba, ez dituzke unkituko beste hainbat esparru, adibidez, ba, etxekoen edo garraioen esparruak, eta horban, ba, alde hortatik ere badu bere trampatxoa, baina gero ikusi beharko da ere bai gatazka handia dago, ba, estatu batuak estatu federala dira, eta horban, ba, estatu federalak agindu bat ematen badu, gero estatu bakoitzari komita ematen dio plan horrek, ba, kopuru hoietara sar daitezen, eta gero ba, estatu bakoitzak bere eskumenen arabera ba, ikusko duz erregin, eta hor nahiko bataia luzea ikusten da, baina bo, berez ez da gauza txarra, ikusi beharko aplikatzen den, eta gero ba, ea zabalago aplikatzen den.
Asier, zuk ere horrelako irakurketa egiten duzu?
Ba, bueno, ni alako goi mailako gailurren aurrean, aurrena burura etortzen zaiana da, ba, bueno, hoize, begira egoten garela, ez da oso goza urrunekoa eta gutxi batzuen artean erabakitzen dena, ez? Azkenean, ba bueno, karbono izurien hiru laurdenak, hamar herrialdek sortzen baldin badute justu hamar herrialde horiek dira, baldin badira arazoen iturburu, beraiek orain jartzen dira, ba, arazoaren konponbidearen bidean, bapatean, ez? Egun batetik bestera, ez? Ba, beste goi bilera edo gailurra handietan bezala, ez? Klima aldaketaren izango da gaur eta horrengoan izango da mugimenduko gozaren aurkako, ez da? Beno, badakigu hau ez dela arazo klimatiko baten esan dezagun bakarrik klimari dagokion gauza bat, baizik eta ondorio bat da, ez da? Eta ondorio horren funtsari ez diote helduko, ez da? Galdera izan beharko litzateke nola heldu garen puntu honetara, nor zergatik aurreikuspen diote bide berdinetik jarraitzez gero, ba, bueno, Nazio Batuen erakundeak berak esaten duen mende amaierako itsasoren handitzen maila metro batekoa izango dela, eta beste ikarketa batzu, esatzen dugu, handik ere asko zokerrago zen daitezkenak, ez? Ordan, zergatik ez da funtsera fun. Ba, bueno, atzean, deno dakigulako, ez baian dagoena klima aldaketa gaur egun gertatzea, pues, sistema politiko eta ekonomikoaren ondorio ba, lazgarrienetako bat delako, eta beraz horri heldu beharko lioket, ezta. Horrekin ez dut esan nahi, ba, honek bere garrantzia duenik, ba, aurretik bueno, beste gailur batuetan ere izan da, eta hor dago Kioto akordioa bat mugarri bezala jartu dela, nahi eta, ba, bueno, esan bezala, hori adostu zutenek ere, izan dira ondoren, ba, bete izan duten, izan ez duten berdik, ez da? Orduan, bueno, gehiago interesaten zait, gailur horren inguruan, ba, Europa maila mugitzen ari den mugimendua, eta sortzen ari den, bueno, herri mugimendutik egiten ari den apostua, eta hor tartean badugu, ba, hori ez alternatibaren itzulia, eta horren inguruan, ba, batez ere, Ipar Euskal Herrian egin dan dinamika interesgarria, eta hori da, nik uste duen alderik positibona.
Bueno, argi dagoena da Parisen bilkura, goimaiako bilkura hori egingo dela abenduan eta behar bada, ba Barack Obamak egindako proposamen hau, bare erronka ezagik argiagoak edo zailagoa jarriko ditula hor, baina akaso bai argi izpi bat ireki duela Barack Obamakek, hala ere kontutan hartu behar dugu Kopenhagen ere egintzela bertze bilkura bat eta, bueno, bertan bueno, porrot eta izan zela, do behintzat ez zutela, ez zirela adostasun batera iritsu, edo ez zutela ezer lortu. Zure ustez eneritz Parisen zer da jokoan egongo dena benetan?
Hombre, nahiko zaila da, ez? Ola erantzutea, nik badakit azken urtbezki Kiotoko protokolo famatu horren ondoren, ba, hainbat behilur egin dira, eta belogoziak porrot bat ez... bukatu dira, ba, pixkalden aserrak esaten zuenaren aritik, ez, ba, egiazki nahi bada inguru biroa erasot, hainbeste erasotzen ez duen ba, emisio edo, ez, aktivitate bat sortu, ba, sistema ekonomikoa errotik aldatu behar delako, Bo hemen Frantziar estatuan asko aipatu da, ez, bada, badira hilabete asko aipatzen direla, ba, Pariseko gailur hori, eta hainbat gailur egon dira, ba, gailur handi hori prestatzeko, eta ba, orain arte hoi hartzunak nahiko kaskarrak ziren, ba, da zirudien bai prestakuntza gailur horietan, ba, Parisen olako emaitza ambiziotxu edo behintzat baseat, helburuekin eta olakoekin ba horretara iristeko oso bide nekeza zegoela. Ba, ez dakit orain estatu batuek emanduten plan horrekin gauzak aldatuko diren, baina behintzat bai gauzak nahiko komplikatu ikusten direla eta balen esaten genuen aretik zer dago jokoan, ba badirudi zenbat eta ikerlarien datu gehiago pilatu, ba zenbat eta urgentzia handiagoa dagoen ba ingurugiroari gure jardunak ematen dizkion kalteak mugatzekoak eta ba ez dut ikusten ni horretan gaudenik eta ba ikusiko ze ateratzen den hortik bai.
Eneritz, aipatu du ere Asierrek nola behintzate Ipar Euskal Herrian badagoen mugimendua eta gauzak egiten ari diren. Mm-hmm. Zer balorazio egiten duzu zuk horren inguruan, do nola ikusten duzu mugimendua?
Bai, ba, nahiko balorazio positiboa da, hor, ba, alternatiba mugimendua sortu zen, ez, pixkat bizi mugimenduaren aditik, eta hor, ari dira, ba, Europa osoan bizikletaz itzuli bat egiten, ba, justuki Pariseko gailurraren inguruan, sentsibilizatzeko, ba, pixkat sistemaren aldatu beharra, ba, planteatzeko nahiko arrakastatsua izaten ari da Ipar Euskal Herrian ba badira urte batzuk ba pixkat sistema alternatiboen inguruan ba egiten direla hainbat ekimen alternatiben erriska adibidez eta beste hainbat ekimen Euskal Herria zuzenan festivalan berean ere pixka bat ba ingurumenaren errespetuaren gai horiek ere landu izan dira bada nik ikusten dut ba geroz eta sustraituagoa dagoela gure gizartetxo honetan, ez, gai hori, eta ba, hor alternatiba egiten ari den lana, ba, oso lan haundia dela eta positiboa, gero ba hori da beti gai hoietan ba gizarte mugimenduak alde batetik ez ari dira astoari tira nahian, eta gero ba astoaren atzean beste indar ekonomiko handiak daude ba astoari so egiten diotenak, eta beti gogatazkan gabiltza, baina bintzat bai oso mugimendu interesgarri eta polita sortu dela gure hiru lurralde hauetan ba klima aldaketaren inguruan.
Bueno, azken minututan azken gai bat ere landu nahiko genuke, estatu frantsesa eta Bretaña Handira ere begira jarriak bai gaude azken egun hauetan, ba kalen edo rotunelan hainbat irudi ikusi ditugulako, ba hainbat herritar tunel hori zeharkatu nahian dabiltzetalako, eta bueno, kritiko asko edabideak notizia horri edo gertakari horri ematen ari dioten ba kobertura motarekin. Asier, zu kazetaria izaki, zer pentsatzen duzu honetaz guztiaz?
Ba, bueno, azteko nik uste esan barko lehetekena da, berriki migrazio dako naziarteko erakundak zabaldu duen datu, ez, honi dimentsioa emateko, eta da, urte honetan 2000 lagun hil direla Europatik, osea, barkatu, Afrikatik Europarako, Europako bidean, gehienak Italia inguruan, baina baita Espainia goaldean, eta batez ere Mediterraneo inguruan, ez? Orduan, maila hartanko arazo eta krimen handi baten aurrean gaude. Eta beraz, ikuspegi horretatik ikusita, iruditzen zait, ba, bueno, betiko leloaren aurrean topatzen garela. Hau da, krisi garaian, austeritate neurria proposatzen dituzten gobernuek, ba, bueno, beti etorkinen inguruan eta migrazioaren arazoa erabili izan dute, ba, ezinbestean, alako neurriak onartzeko, ba, ezinbesteko duten, ba, herritarrak batzeko bide bezala, ez? Bestera batera lortu ezin dezakerenak. Hau da, eta horretan eraginkorrena da, ba, beldurra eta mehatxuak, ez? Jendeari proposatzea, hain zuzen ere, nolabaiteko batasuna lortu eta egiazko arazoi ez erreparatzeko, eta horretarako jakina erabilen izan da ahulenaren mehatxoa, ez? Ba, gozea bezain zarra den, ba, kanpoti datorren ez ezagun horrek, ba, lanak eta laguntzak eta kentzera datorrena, ez? Eta horren aurrean, bueno, ba, neurri, betiko neurri errepresiboak ezarri. Alde horretatik nik uste, ba, bueno, hor, Frantzia eta Inglaterraren artean gertatzen dena ez dela berria, askotan ikusi dugu, baina zure galderari eutxiz, ba nik uste dute garbi geratu dena, botere instituzional eta botere ekonomikokin lotura zuzena dituzten edabideen ezinbestekoa izan dela haien laguntza, ba arazo honi, ba, bueno, hor egun meiretiko kima zaion neurria lortzeko, izan ere, bueno, lotxagarria da batzuek, mirabide batzuk induten irakurketa eta planteamendu honen aurrean, ba hoize, lehen aipatu duan beldurra eta tremendismo itxura hori zabaldu nahian gizartean, ba, giro bat sortu, eta ondoren gobernuak, ba, orain proposatzen diren, ba, aztokeriak, ez, ba, alokairuaren adibidea bakau, ez, Ingalaterran ezarren edutena, ezin alokatu edizatea paperik ez duen pertsona bati etxe bizitza, oinarrizko eskubide bat ukatzea pertsona bati, alegia paperian idaztea, ba, bueno, hori bezalako giroa sortzen laguntzen ari dira, eta zen edizat hori da estimagarriena.
Eneritz, estatu frantsesean nola lantzen ari da, gertakari hau, bertako egunkaritea edabidetan?
Bai, ba, egia esan, pixka bat, egunerokoaren, ba, tratamentu hutsu bat eta analisiari gabe, ez, ba, azkenean gai hoie eta polemika pixka bat erresumaren kontra jotzeko, ez, ba, zuk telebista pizten duzunean, ba, ikusten diran kale inguruan ez dakitzen bat polizi, ez dakitzen bat etorkin egurtzen edo kanpora botatzen, eta ez dago besterik, ez dago analisirik, jende hori zergatik hor dagoen, zergatik hainbeste jende, ba, hor sartu ezinik dabilen, ze bizi baldintzetan bizi diren, eta dena da, ba, polemika polizia lutsa, ba, erresuma batua eta Frantziaren artean, ba frantsesak haserre, ba jende guzti horrek erresuma batura joan nahi duelako, eta joan batzuk esan ez, ba utzi ditzagun joaten, eta hola ez da gehiago gure problema, ingelesak haserre, ba frantsesak ez direlako aski gogor, eta pixka bat nahiko penagarriare bada tratamentu hori ez, eta ba haserrek esaten zuen aritik, ba badirudi ezkarela pertsonetaz ari, ez dago kezka handirik ez, jende horrek bizi duenari buruz, jende horrek dituen eskubidei buruz, eta hartu behar diren neurrei buruz, edo gure jarrerei buruz, eta, ba, bueno, nahiko penagarria ere bada, eta balena aipatzen datu hori ez, hainbat milaka pertsona mediterranoan hil direla, ba, hor azken egunetan atera da, baina oso jartun txikia izan dut, aldiz, ba, aktuazio polizial horiek ba behin eta berriz edabide guztietan ateratzen ari dira, eta ba diskurtso nazionalista erreakzionarioak elikatzen dituzte ere bai.
Ez dakizu sentsazio hori duzuen, ez? Baina arazoa beti dago presente, gertatzen dena da foko aldatuz doala estatuz estatu, ez? Izan daiteke Lampedusa, izan daiteke Melilla edo izan daiteke orain estatu frantsesa eta Britania handia, baino gero nola pilota teiatu doan, behar bada erabaki bateratu bat hartzeko ez dira gai Europar Batasunean.
Bai, edo erabakia hartuta dakate. Nik uste dut hori dela finean da, hola. Europar Batasunean erabaki zuenean bere garaian mugak, ba, norberaren Europar Batasunean bertan jartzea baino, hegoaldera jaistea, alegia, ba, Maroko, Algeria, eta Afrika iparraldeko herrietan, tartean Libia bera ere. Libia, ba, Frantziaren laguna zeneko garaietan, ba, Gaddafik ere lagunduzun muga zaintze lanak egiten, ezta? Harik eta, bueno, interes ekonomikoen arabera, Frantzia jarrera aldatu, eta azkenean gerra piztu zen, eta gerra horren ondorioz, hain zuzen ere dira, hortik etortzen ari den ba, pertsonen kopuru handi bat, ez? Ba, ezaka esanka, ez bururik kanpotik ikusita eta bakarrik interes politiko eta geostrategikoen arabera ulertu alda hau eta jakina ba nik uste dut dela gaur egun Europar Batasunak Europarri eskintzen omen dien idei batasun idei hori eta ongizate idei horren ba bueno uste dut faltsukeria den aurpegirik garbiena kanpoko hori no ez zenolako trasera eta zenolako politikak eskintzen zezkien ba oso era gordinean ikusten hori gabelako, batez ere, ba, azken urteotan, bai Zeuta eta Melillan egin diren aztokeriak, baina batez ere Italia inguruan gertatzen ari dela da, benetan, bueno, ze adjetibo jarri, baina oso gogorra, ba, nola egunetik egune errepikatzen ari den egoera bat izan da, ba, proposatzen diren neurri bakarrak errepresioan zakontzea besterik ez diela ikustea, ba, oso gogorra egiten da.
Eneri, azken hitza zuretzako?
Bai, bi pixkat bide hortatik egia da, ba, Europak autua aspaldi egina duela, ez? Bai, Frontex agentziaren sortzearekin, argita garbi gero, ba, Europa, bueno, Afrika iparreko estatu, ba, askotan autoritario eta militaristekin kooperazioak sortuz, ba, zela mugak itxi eta iaku idauz, ez? Salbu iritsi galera egoera batera nun ekialde hurbila erabat jota dago, suntxituta dago, Magrebeko hainbat herri ere bai jota daude, eta hor ba, pertsona imigrante ba, fluxu bat etortzen ari da, eta hor ba, ez dagoela erantzunik, edo erantzun da, edo beki esan erantzun bakarra dela, ba, atxilotzea, barneratzea, kartzelaratzea eta berriz kanpora botatzea eta ba ataka horretan ere ba Europako estatuak haien artean nahiko pena berri jokatzen ari dira, zeren ba badakigu badaudela bi hiru atze, ez Europara sartzeko, ba Italiarena da handiena, nagusienetakoa, Greziatik ere desente sartzen dira, Espainiar estatutik ere batzuk eta pixka bat ba Europa iparrean diren estatuek ba pastel guzia haiei eman diete eta ez hankudea dezatela, hain jarri dezatela pareta eta gero ba aiaku ira, ose, gero gure estatura iristen baldin badira, ba, hor gertatu zen ez Italia eta Frantziaren artean frantses estatuak muga itxi zuen, ba, hainbat etorkin etortzearen beldurrez, ez olako keinu itxusiak ikusten dira. Europar batasunan egon zen saiakera nahiko erabe bat, olako kuota bat emateko, ez? Estatu bakoitzak hartu beharko lituzkete ikusi ez egoera ze tamalgarria den, ba, elkartasun keinuz edo kuota bat, ba, hainbat etorkinena, bat ziren oso kuotan diak, mila bat estatuko asko jota, eta horre estatu urziek, ba, ez ezko borobila eman zioten, eta gaurko bidetik segitzen dute, ba, etortzen direnak kartzelaratu, eta kanpora bota, eta pastela, ba, sarbide estatu hoiei utzi, ba, muga paleta handi bat sortuz.
Ba, zure azken hitz horrekin eta osunarketa horrekin, geratzen gara Eneritz Asier López eta Eneritz Zabaleta, mila esker gaur karelean saioan egoteagatik, eta, bueno, zuk Asier laster izango dituzu oporrak, eta Eneritz, ba, zu segi zure bidean, earki pasa duzu Baionako festetan eta seguro.
Bai, mila esker.
Mila esker. Ah.